sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Väliviikko on lusittu ja on jälleen aika pistää hanaa, nimittäin tällä kertaa F1-sirkus lähtee liikkeelle Euroopasta kohti Kauko-Itää ja ensimmäinen pysäkki matkalla on vielä Euroopan rajamailla häilyvä Azerbaidžan. Maan pääkaupungissa Bakussa ajetaan osakilpailu jo tutuksi tulleeseen tapaan. Se tehdään tulevana viikonloppuna. Joonas Kuisma, oletko saanut itsesi ladattua ja ERS-voimin eteenpäin?
Ei muuta kuin hanaa, ERS-hanaa, sähköhanaa.
Kyllä. Tosiaan nyt saatiin huilata ensimmäistä kertaa kesätauon jälkeen viikon verran oltiin. Viikon verran oli sarja tauolla, siitä jatketaankin peräkkäisenä viikkoina ensin Bakussa ja sitten Singaporessa. Mutta ennen kuin mennään varsinaiseen Bakun osakilpailuun, niin otetaan jonkin verran uutisaiheita alta pois. Isoin ja puhuttelevin tietysti Adrian Newin sopimus Aston Martinille varmistui. 30 miljoonaa puntaa ja menestysbonukset päälle vuodessa. Ihan hyvä liksa siitä, että tulee ripottelemaan kultapölyä touhun päälle.
Joo, minkäs verran sillä Adrianilla nyt on ikää? Katsotaan tuosta, kuule, Adrian Nevö, 65 vuotta. Se on kuule, hei, tuommoiselle, niin kuin Suomessa pääsisi eläkkeelle alalta kuin alalta, niin se on 30 miljoonaa siihen palkka, niin se on ihan ok mun mielestä. Kyllä mä voisin ottaa, voisin lähteä jopa niin kuin pikkasen pienemmällä summalla tuosta vielä hoitamaan hommia. Nautiskeli aika paljon siitä, kun Newey Aston Martinille uutisoitiin, että miten somen huumoriveikot löylytti Lance Strollia ja niin kuin myös fiilisteli Lance Strollia, että hän on kyllä niin kuin mielipiteet jakava hahmo tuolla syvällä F1-internetsissä.
No mutta iskä maksaa, niin sitten kun saadaan riittävän monta kovaa tekijää, niin Lansikin pärjää. Mutta Aston Martinilla on siis erittäin mittava ja merkittävä uusi johtoryhmä. Dan Fellowshan palkattiin pari vuotta sitten Red Bullilta johtamaan tätä suunnittelutiimiä. Toki juuri kun Fellows ajatteli, että hän pääsee Adrian Newin alaisuudesta vetämään itse orkesteria, niin sitten Adrian Newy tulee takaisin silleen, että sori, mutta sä et päätä enää. mutta myös tiimiä vahvistetaan teknisellä johtajalla Enrico Cardilella, joka tulee Ferrarilta. Cardile vastasi muun muassa tästä Ferrarin tämän kauden uudesta F1-auton konseptista, joka on ollut varsin onnistunut ja tuonut menestystä viimeksi tietysti Monzassa tuoreimmassa osakilpailussa, ja sen lisäksi Mersulla pitkää mainetta, muistaakseni voimanlähdepuolella ennen kaikkea niitä nyt Andy Cowell liittyy myös ilmeisesti toimitusjohtajan rooliin siihen Lance Strollin alapuolelle, eli paljon kokemusta ja paljon osaajia hyvin, sanotaan korkeilta paikoilta, ja sen kuvittelisi vahvistavan tätä Aston Martinin suuntaa sitten kohti menestystä. Että voidaan ainakin Joonas sanoa, että se ei rahan käytöstä jää kiinni.
Ei. Vähän niin kuin jännä nähdä, että mihin suuntaan toi talli nyt tuosta lähtee, koska mä oon ollut, he sai sen yhden suonenvedon Mike Räkialaisuudessa siinä heti, kun tuli nämä uudet säännöt, oli paljonko viime kaudella vai milloin se nyt tapahtui. Nämä menee niin sekaisin mulla, mutta siis
viime kaudella,
kun he lähti kopioimaan tätä niin sanottua uima-allaskonseptia siinä sivupodeissa, liukumäki-konseptia, niin siinähän tuli se loikkaus, mutta sen jälkeen se on ollut taantumusta tai sellaista niin kuin jopa taaksepäin menemistä, että jännä nähdä nyt, että mikä se Aston Martinin ensi kausi on, ja mitä sitten 26, kun tulee uudet säännöt, että mihin suuntaan se homma lähtee. Että tosiaan niin kuin fyrkasta tai osaamisesta se nyt ei periaatteessa mun mielestä pitäisi jäädä kiinni. Että katsotaan, Newey oli kuitenkin varmasti se halutuin peluri koko markkinalla, että se on nyt sitten Lawrence Strollilla ja Lance Strollin käytössä.
Kyllä, ja sanotaan, että jos tällä porukalla ei saa aikaiseksi kilpailukykyistä autoa, sen verran valtava määrä kovan luokan osaamista talliin on tuotu sisään eri osastoille. Sitten kyllä on jotain jo yhtiökulttuurissa vialla. Newin osaamisesta sanoi erittäin hyvin tuoreessa The Racein Mark Hughesin ihan loistavassa analyysissä tai kolumnissa. Hän oli haastatellut nimettömäksi jäävää Red Bullin insinööriä, joka sanoi, että Newin isoin vahvuus tätä nykyään on siinä, että ei siinä, että hän tavallaan piirtää auton alusta loppuun. Se ei ole enää pitkäänkaan ollut hänen varsinainen hommansa, mutta ennemminkin niin, että kun hän näkee jonkun asian, oli se sitten ongelma tai kehityssuunta tai muu, niin hän sanoi, että okei, meidän pitää tehdä näin. Ja sitten yleinen reaktio siihen on se, että hetkinen, että tämähän ei ole yhtään relevantti asia. Ja sen jälkeen Newey avaa, että miten yksi asia liittyy toiseen ja toinen toiseen. Ja jos tätä yhtä hyvin etäiseltä vaikuttavaa asiaa muuttaa, niin se antaa enemmän skaalaa muuttaa asioita sitten ihan muissa osissa autoa. Eli tavallaan se hänen kykynsä nähdä se iso kuva ja miten kaikki vaikuttaa kaikkeen on ihan poikkeuksellisen jopa tuossa F1-maailmassa, jossa operoi ihan hirveä määrä maailman huippuinsinöörejä, niin se kyky nähdä, että miten siinä auton toimintaketjussa tavallaan yksi asia vaikuttaa toiseen ja miten hyvin pieneltä tuntuvaan asian koskeminen vaikuttaa ihan toisessa päässä autoon, niin silloin seuraus siitä, että tekee asioita tällä tavalla ja näkee asioita noin, niin sitten tulee se tunne, että okei, nyt me kaikki nähdään tämä iso kuva tästä ja kaikilla tulee sellainen kollektiivinen fiilis, että miten kukaan muu meistä ei ole tajunnut tätä. Että tavallaan siinä on, kun puhutaan siitä sellaisesta niin sanotusta kultapölystä, mitä hän ripottelee, niin se tarkoittaa niin kuin sitä, että Dan Fallows on esimerkiksi saattaa olla, tai Cardille saattaa olla ihan fantastisen hyviä suunnittelemaan se auton aerodynaamisen ja mekaanisen ja teknisen kokonaisuuden. Mutta Newey on semmoinen tyyppi, joka pystyy katsomaan sitä, ja sitten se näkee, että okei, jos me muutetaan jotain jossain kohtaa, niin miten sillä pystytään saamaan esimerkiksi valtava suorituskykyhyöty siinä paketissa, mikä on jo olemassa. Ja se on pelkästään siitä, että jos hän pystyy sillä ikään kuin, esimerkiksi jos me ajatellaan Aston Martinin tämänhetkistä tilannetta, jossa konsepti näytti tosi hyvältä noin vuosi sitten vielä, niin jos hän siinä tilanteessa pystyisi ohjaamaan oikeaan suuntaan, niin ei Newin tarvitse itse korjaustyötä tehdä, mutta siihen on olemassa muita ihmisiä. Mutta hän pystyy ikään kuin näyttämään sen suunnan, niin sehän on tietyllä tavalla kaikista tärkeintä.
Joo, mä luulen, että Applen johtaja Steve Jobs, joka on sitten kuollut, niin hän taisi määritellä luovuuden sillä lailla, että luova henkilö ottaa vaan niin kuin kaksi olemassa olevaa asiaa ja yhdistää ne tavalla, jota muut ei ole tehnyt, niin kuulostaa siltä, että Newey tekee tätä samaa nyt tässä F1-auton suunnittelussa. Toinen asia, mikä tuli mieleen, oli se, että lueskelin tuossa uusinta GP Racingia syyskuulta, ja siinä haastateltiin Andrea Stella McLarenista ja siitä, että miksi McLaren on onnistunut tekemään hyviä päivityksiä siinä, missä muut eivät. Ja hän kertoi vaan siitä, että niin kuin miten uskomattoman monimutkainen toi auto on nykyään. Hän ei mennyt siinä sen pidemmälle, mutta liittyy tähän auton pohjaan, että siis talleille on oikeasti erittäin vaikeaa edelleen hahmottaa se, että kun nämä monimutkaiset venturitunnelit ja kaikki se auton pohjassa, erilaiset virtaukset ja muut, joita on vaikea simuloida, joita on vaikea hahmottaa tuulitunnelissa, niin siinä jos heittää tämmöisen Adrian Newin, joka ehkä pystyy näkemään sen kokonaiskuvan tarkemmin kuin muut, ja jolla on jo 80-luvulta kokemusta maa-efektiautoista, niin hän on kyllä edelleen painonsa arvoinen kulta tässä sarjassa.
Pitää paikkansa, ja ei ihme, että kaikki tallit käytännössä oli hänen perässään. Sanoisin edelleen, että sääli, että hän ei päätynyt Ferrarille, vaan meni vähän tylsästi, että meni siitä, mistä aita oli matain. Tuossa on makeeta nähdä, mitä hän olisi voinut Ferrarilla saada aikaiseksi. Ja taas Aston on vähän, no se on vähän tietyllä tavalla jopa niin kuin Manchester City, vaikka omistaja ei olekaan Katarista tai jostain muualta. Itse asiassa niin öljyrahoja on lähinnä McLarenin takana kai ja Mercedeksen, mutta enemmän sillä tavalla, että sulla on yksi semmoinen rahaisi, joka töräyttelee seteleitä sinne tänne sille, että miten paljon pitää maksaa, että meistä tulee hyviä, olen valmis tekemään sen. Ja sitten sit niinku, piiska viuhuu siihen saakka, kunnes alamaiset hoitaa homman. Ja nyt taas sanoin kuvaamattomia 10 miljoonia lentää ilmaan sen eteen, että talli ottaisi sen seuraavan askeleen. Niin siinä on jotain semmoista vähän, sanotaan, että se ei ole ehkä tavoittanut Aston Martinin alkuperäistä sielua vielä ihan täysin. Ehkä se joku päivä sieltä löytyy, mutta Newey uudistamassa Ferrarin toimintakulttuuria olisi ollut erittäin kiinnostavaa, sanotaan näin.
Se on ihan totta. Se oli aika jaettu näkemys, että miksi Newey ei halunnut tehdä suurkuljettaja Lewis Hamiltonin kanssa töitä, miksi hän ei halunnut mennä Ferrarille. Mutta ehkä Ferrari on kuitenkin vähän, se on vähän niin kuin yleisradio, että sinne menee toimittaja, nuori toimittaja on silleen, että nyt mä muutan tätä hommaa sisältä päin, mutta niin se yleisradioinstituutio vaan niin kuin hioo ne kulmat ja rapauttaa sut siihen semmoiseen tiettyyn muottiin, niin mä luulen, että Ferrari on vähän sama, että tavallaan mä luulen, että toi helppo ratkaisu Newille myös sillä lailla, että varmasti niin kun, jos sä et ole napit vastakkain Lawrence Strollin kanssa, niin se on aika helppo ottaa valtaa Aston Martinilla, ja Ferrarilla varmasti asia ei ole samoin. Et mä en niin kun tiedä, että kuka brittien lehdistössä esimerkiksi niin kun kritisoisi hirveästi Adrian Newey, jos hän tekee jonkun virheen Aston Martinilla. Meet Italiaan, niin siellä on kasetta Della Sportilta 10 jätkää sun niskassa koko ajan.
Where is the fast car, Mr. Smart Guy?
Juuri näin.
Make a fast, horse power. Jollain muuten italialainen horse power ei ole sama asia kuin hevosvoimat muualla. Se on make the big numbers.
Kyllä. Niin, ja jos siellä on tämä Enzon henki vielä, että moottori on tärkein, niin tota.
En mä usko, ei enää tänä päivänä. Enää ei tehdä niitä asioita, mitä vanhoina aikoina tehtiin. Mun edelleen siis kaikista näistä tarinoista se suosikki on se, että Ferrarin johto 80-luvun lopussa oli saanut kaksi eri suunnittelutiimiä suunnitteleen kahta eri autoa samaan aikaan. Yhtä tehtiin Englannissa ja yhtä tehtiin Italiassa. Ja toinen, niin kuin yksi ryhmä ei tiennyt toisesta. Ja kummassakin oli todella kovia tekijöitä. Harvey Postlethwaite veti tätä salatiimiä Italiassa ja John Barnard sitä varsinaista ykköstiimiä Englannissa. Ja sitten jossain vaiheessa Barnardille selvisi, että aijaa, täällä on joku muukin, joka käyttää Ferrarin tuulitunnelia ja joka neuvoista kehitetään niitä autoja. Postlethwaite meni sen jälkeen takaisin Tyrrellille ja kehitti vielä paljon hyviä menopelejä, muun muassa ensimmäisen hän ja Henri Durand, muistaakseni, jolla on tämä kohotettu keula ihan ensimmäisiä F1 historiassa, mutta se on tarina eri ajalle se hyvin todennäköisesti. Tämmöistä Newey tuskin joutuisi kohtaamaan, mutta se on vähän semmoinen paikka, ja käsittääkseni edelleenkin oli vähän sama ajatus, että kun Newey olisi halunnut, että hän ei joudu vastaamaan ihan hirveän monelle ihmiselle siitä, miten hän toimii, ja se ei yksinkertaisesti ole Ferrarin tapa toimia. Et rahasta todennäköisesti asia ei olisi jäänyt kiinni, eikä mistään niin kuin sivuprojektien määrästä.
Juuri näin. Tuli vaan tässä mieleen vielä sit GP Racingin artikkelista McLarenista, että siinä oli kuva myös 2012 edellisestä tämmöisestä hyvästä Mäkin autosta. Niin täytyy sanoa, että se 2010-luvun vaihe oli esteettisesti niin aika ruma aika F1:ssä. Et siinä oli semmoinen etusiipi, joka niinku roikku tavallaan vaakatasossa, vähän niin kuin silityslauta ja semmoisia outoja mukkuraisia muotoja, niin nämä nykyajan, vaikka näissä on tämä paino ja leveys ja koko-ongelma näissä autoissa, ne on mun mielestä hyvin kauniita verrattuna niin kuin siihen. Mä inhosin myös niitä korkeita, kapeita takasiipiä, mitä siihen aikaan oli.
Joo, että mä tykkään esteettisesti eniten. On just osittain 89-luvun taite oli sellaista, ja sitten toisaalta se, mä tiedän, että tosi monet ei pidä niistä 90-luvun lopun, silloin kun autoista tuli kapeampia, niihin tuli ne uritetut renkaat, mutta se 97, joka oli just ennen sitä, mua ei häirinyt ne 98-99 ne laatikkomaisemmat autot, että se oli Ne oli hyvän näköisiä siihen asti, kunnes sitten silloin 06, 07, 08 tienoilla rupesi. Ne meni niin, niistä tuli niin ylidetaljisoituja, että se oli, sit se oli vaan, että joka paikasta törröttää joku vekoti. Yeah, yeah. Niin se homma on oikein futannut, ja ne 2014 uudistuksetkaan ei ollut ihan parhaita. Muistaakseni 2016 me päädyttiin sitten taas jo vähän esteettisesti tyylikkäämpään suuntaan, mutta
yksi pieni sivuhuomio vielä. Mm-hmm. Autosportissa oli kuva ensi kauden F3-autoista, niin käykää kuulijat tsekkaamassa se, että miltä se näyttää. Se on todella kaunis auto.
Ei vastaväitteitä. Jatketaan uutisaiheella eteenpäin. Uskoisitko, Joonas, jos mä sanoisin, että Mercedes on törmännyt tilanteeseen, jossa he eivät ymmärrä, miksi heidän autonsa ei Monzassa käyttäytynyt kuin he olivat odottaneet?
Mitä? Mitä? Miten tämä on mahdollista?
Varmaan aika monen pettymys tallille siihen nähden, että just oli pidempi jakso, jossa he tuntui, että he olivat asioiden päällä hyvin, mutta sekä Russell että Hamilton ihmetteli ja ovat ihmetelleet Italian GP:n jälkeen sitä, että miksi Monzassa auto ei toiminut odotetusti ja ennen kaikkea, että viikonlopun edetessä se tuntui huonommalta ja ennen kaikkea kisan aikana progressiivisesti heikommalta, ja siitä on tullut Mercedekselle uusi murheen kryyni.
Joo, aivan maallikkona heitä hatusta ja mutulla. Muistatko Spaassa Mersu vaihto pohjaan ja sitten vaihto pohjan takaisin vanhaan ja sitten se hommas kulas. Zandvoortti oli siinä välissä, sitten tultiin tämmöiselle erittäin spesifille hyvin pienen ilmanvastuksen radalle, jossa ajetaan miljoonaa suoria eteenpäin, niin olisiko siinä vähän niin kuin kosahtanut, olisiko nämä niin kuin yhteydessä, että Spaassa tehdyt muutokset ja hyvin spesifi rata, niin kävi köpelösti.
Täysin mahdollista. Ja siis voi yksinkertaisesti olla, että toi rata ei vaan sopinut tuolle Mercedeksen autolle, että se toisit jotain tiettyä, koska nämä on niin veitsenterällä nämä tämän hetken autot, niin kuin säkin tuossa aikaisemmin sanoit, että se voi olla, että se on ihan puhtaasti rataspesifiä tai joku esimerkiksi päivitysosa, joka autoon on tuotu, niin just tuossa tietyssä tilanteessa ei toimi odotetulla tavalla. Ja Mercedeksellä on tulossa tuleviin kisoihin jälleen näitä pieniä päivityksiä, ei mitään isoa, mutta taas mikä on ollut heidän tapansa tänä vuonna, joka poikkeaa esimerkiksi McLarenista täysin, eli he tuovat koko ajan jotain pientä kehitystä pala palalta eteenpäin, ja Mäkkihän on sitten tuonut näitä isompia jysäyksiä kerralla. McLarenista sen verran, että he ovat pantanneet uuden auton lattian tuontia, heillä on sellainen, niin sekin on ollut osa tätä isompaa päivityspakettia, mutta sen jälkeen, kun Mäkillä huomattiin, että miten isoja vaikeuksia esimerkiksi Ferrarilla, RB:llä, tai siis Ferrarilla, viikkareilla ja Red Bullilla on ollut sen jälkeen, kun he on tuonut uusia auton pohjia kisoihin, ja sieltä on odotettu isoa suorituskykyhyötyä, ja lopputulos onkin ollut se, että kaikki numerot on mennyt ihan sekaisin, eikä olla ymmärretty, siitä on tullut downgrade, ja se on johtanut sitten sellaiseen vyöryyn erilaisia ongelmia, niin kuin tiedetään, Red Bullilla on ollut, ne on vetänyt parikin viikonloppuun niin, että autoissa on ollut, yhdessä on vanhat osat ja toisessa uudet osat, ja katsotaan ja mietitään, niin Mäkki on ollut, he saattavat tuoda sen Bakuun, siitä ei ole mun mielestä vielä ihan täyttä varmuutta, mutta ihan mielenkiintoista, että nämä tallien ongelmat on tehnyt jopa näin neuroottiseksi, että tullaan näin varovaiseksi omien osien kanssa.
Joo, ja mä olin tuossa jo heittämässä vähän niin kuin palloa siitäkin, että niinköhän tämä sääntöaikakausi jää vähän semmoiseksi fanien mielessä jopa. En tiedä, katsotaan miten ensi kausi menee, mutta sellaiseksi, että niin kuin faneja voi vähän harmittaa, ja tähän voi tulla vähän sellaista kulttivibaa. Riippuu paljon siitä, että miten 26 lähtee. Mutta tämä on ollut mun mielestä hyvin mielenkiintoista se, että tämä sääntöjen monimutkaisuus, että vaikka autot on tulleet lähemmäs toisiaan koko ajan, niin meillä on ollut jatkuvasti ollut, se alkoi tuosta Ferrarista, että Ferrari kokeili yhtä konseptia, joka tuli tiensä päähän. Nyt Red Bullilla on tapahtumassa vähän samaa. Sitten on näitä, että niin kuin tosi monella tallilla ollaan löydetty hyviä hetkiä, mutta sitten on niin kuin eksytty täysin se auton kanssa. Sitten on ollut Mercedes, joka on taistellut koko tämän ajan, niin tämä on niin kuin hyvin mielenkiintoista ollut mun mielestä teknisesti tämä muutama vuosi tässä, että kokonaisuudessaan tosiaan tästä ajanjaksosta voi tulla sellainen, että ihmiset miettii, että se oli itse asiassa aika mielenkiintoista.
Kyllä joo, ja tämä on tuonut ihan uudenlaisen, että eihän se nyt täysin ennenkuulumatonta F1-historiassa tietenkään ole, että talli tuo jonkun uuden osan ja se ei toimikaan odotetusti, mutta se, että siitä on tullut näin veitsenterällä oleva asia ja sellainen, että saattaa tulla merkittäviä jopa pudotuksia suorituskykyyn tai se saattaa viedä kehityspolussa ihan väärään suuntaan ja siis tämä Red Bullin tämän kauden romahdus on sillä tavalla hyvin puhutteleva ja miten esimerkiksi Ferrarikin on aaltoillut tässä kauden aikana, että kun sen suunnan kerran hukkaa, että miten vaikeaksi asiat voi mennä, että kun ei F1:n historiasta löydy ihan hirveän montaa verrokkia siihen, että miten Red Bullille on tänä vuonna käynyt, että joskus on tullut tämmöisiä isoja loikkauksia eteenpäin, mutta tavallaan, että sun auto lainausmerkeissä hidastuu kauden aikana selvästi nopeimmasta neljänneksi nopeimmaksi, niin se on ihan, vaikka ne nykyisin erot on tosi pienet, se on ihan posketonta.
Joo, se pitää ihan paikkansa. Mahdotonta ajatella vaikka, että 90-luvulla Schumacherille ja Ferrarille olisi käynyt tällä tavalla, tai oikeastaan kelle tahansa. Melkein. Mercedekselle silloin parhaimmillaan ja niin edespäin.
Niin, ja koska yleensä sit, niinku kauden aikana tallit on saattanut kiriä jonkun verran, jos ne on tullut jollain vanhalla autolla tai muuta tuollaista, mutta ja koska silloin sai testata rajattomasti, niin silloin lähinnä kehityttiin, mutta ei sellaista, että oho, me vietiin tätä autoa ihan väärään suuntaan ja nyt se on yhtäkkiä ihan hanurista, niin se on ainakaan hyville talleille, että huonot tallithan on saattanut tehdä sitten ihan mitä vaan, mutta yleensä se vaan tarkoitti sitä, että niillä ei ollut rahaa testata, niin se auto, millä ne aloitti kauden, oli myös hyvin lähellä sitä, millä se lopetettiin. Mikä muun muassa sen aina pystyy katsoa ihan katsomalla vaan, että milloin tallit on kerännyt pisteitä. Esimerkiksi Mika Salo Tyrrellillä oli hyvin usein semmoinen, että hyviä tuloksia alkukaudesta ja sitten loppukausi siellä peräpäässä, niin se vaan johtuu siitä, että muut meni eteenpäin. Ja Tyrrellillä, Ken Tyrrellin vaimo teki sponsoreille voileipiä ja säästettiin rahaa. Niin näin se menee. Näin se homma menee. Mutta tosiaan mielenkiintoista nähdä, että tuoko McLaren tuonne Bakuun sen uuden auton pohjan. Andrea Stella sanoi, että Sanfordiin tuotiin vasta toinen näistä merkittävämmistä päivityksistä ja ei laitettu sitä pohjaa siihen, koska he näkevät, että niin kuin heillä ei saa olla yhtään epäilyksiä tai epävarmuutta noin ison osan vaihtamisen kanssa ennen kuin ne tuo sen, jotta ne ei kesken kauden ajaudu väärillä urille. Ja se on tosi, tosi kiinnostava osa tätä kokonaisuutta kerta kaikkiaan. Mä ajattelin, että otetaan vielä, niin kun puhutaan tuosta Azerbaidžanin GP:stä, niin muutama sana Häkkisen Mikasta. Oli ihan miellyttävä keikka tuossa viime keskiviikkona. Kävin Virossa Unibetin tapahtumassa ja sain siellä sitten pidempään Mikan kanssa jutella. Käytiin paljon niin sanotusti vanhoja aikoja läpi, josta siitä enemmän sitten varmaan tuossa loppuvuoden aikana joitain juttuja Urheilulehden, Hesarin, Ilta-Sanomien puolella. Mutta tähän kauteen liittyvistä asioista puhuttiin, niin ne jutut on jo itse asiassa julki Ilta-Sanomilla ja Hesarissa ainakin. Ja mun mielestä ihan kiinnostavaa, jos aloitetaan vaikka siitä, että mitä Mika sanoi Sergio Perezistä, niin mun mielestä me ei ehkä aina kuulla häneltä ihan näin suoraa puhetta, mutta nyt ainakin Mika sanoi, että hän sanoi, että hän ei pidä esimerkiksi tallimestaruuden asetelmaa edes kauhean jännittävänä, koska McLaren on tällä hetkellä niin selvästi edellä, että hän ei näe mitään syytä, miksi heistä voittaisi, mutta siihen lisäsi, että Red Bullilla on vain yksi kuljettaja, joka paukuttaa huippuaikoja, toinen ei pysty tekemään mitään. On helppo puhua ja kritisoidakin, mutta tämä ei ole kritiikkiä, tämä on faktaa. Jos et jumalauta jarruta just oikeassa kohdassa, rasita autoa juuri oikealla tavalla, suorita tasaväkisesti tallikaverin kanssa, miten talli pystyy kehittämään autoa? Kehitys lähtee helposti väärään suuntaan. Miksi Perez heräisi yhtäkkiä aamulla ja rupeasi ajamaan kovempaa sillä autolla? Se on henkisesti ihan rikki. Et en mä nyt ihan hirveän montaa kertaa muista tämmöisiä puheenvuoroja, kyllä. Mutta mun mielestä vaikea sanoa, että Mika olisi väärässä.
Joo. Ja kyllä niin kuin, mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi kulmaa, että tosiaan, että jos kuski ajaa huonosti, niin se ei anna myöskään tallille aitoa mahdollisuutta kehittää autoa. Eli jos se ei jarruta oikeassa kohdassa nopealla kierroksella, et cetera, niin mä oon niin kuin sytyn entistä enemmän Mika Häkkiselle asiantuntijan. Se on mun mielestä ollut tässä Viaplaylla niin tosi vahva kyllä. Se tuo oikealla tavalla ja sitten tuo sillä ihanalla semmoisella mikamaisella, kun sä ajat sitä. Kun sä tuut siihen. Kun sä laitat hanaa siinä. Ja sitten vaan silleen, että Mika, että mä oon just päässyt insistä läpi, että mä en kyllä tee mitään.
Joo, se on ihan hassua, kun sen kanssa juttelee. Toki sekin on haastattelutilanne, että me ei vielä olla parhaita kavereita, mutta joskus ehkä. Mutta sen haastatteleminen lehtijuttua varten on täysin samanlaista kuin kuuntelisi sitä jossain lehdistötilaisuudessa tai TV:ssä tai muussa. Ja mä luulen, että se on enemmän tai vähemmän ton tyylinen muutenkin. Toki sitten, kun hän hävisi golfvihreän hämärään kohti Esa Tikkasta, jolla oli sitten siellä hänen omassa hovipaikassaan kaikenlaisia tarjoiluja, niin tiedä sitten, mitä siellä tapahtui, mutta se on tietysti asia aivan erikseen. Tikillä oli joku kummallinen oma lätkänpeluupiste siellä kuumana helteisenä päivänä keskellä golfratoja, mutta en mä näistä päätä. Mutta siis musta toi niinku havainto just siitä, että jopa auton kehityksen voi viedä väärään suuntaan, jos se data ei ole vertailukelpoista, niin se oli, niin kuin sanoit, se oli tosi kiinnostavaa. Ja se, että niin kuin sanoi ihan suoraan, että se on henkisesti rikki, ei se tilanne käänny kauden aikana mihinkään, todennäköisesti ei pidemmälläkään aikavälillä. Ja se on niin kuin ollaan juteltu, niin aika murheellista, että tämä sama asetelma jatkuu Red Bullilla, ja siellä todennäköisesti havahdutaan siihen ennen pitkää, jos ja kun he tämän tallimestaruuden menettää, on se sitten McLarenille tai Ferrarillekin, niin että niin kuin Verstappen ei pysty yksin hinaamaan niihin mestaruuksiin, ja siinä pikkuhiljaa alkaa sponsorit ja muutkin heräillä, että hetkinen, että tämä saa meidät näyttämään paljon huonommalta, koska tuon hyvän kuskin lisäksi myös tuon huonon kuskin autossa on noin meidän firman tarrat.
Juuri näin. Joo, ei. Ei, Tseko ei näytä hyvältä kyllä.
Sitten musta oli ihan kiinnostavaa sekin, hän otti kantaa tähän McLarenin tallimääräyskeissiin hyvin jopa henkilökohtaisella tavalla. Häkkinen puntaroi sitä ensin vähän toisaalta tyyliin. Jos katsoo kylmästi numeroita, se on selvä juttu, nopeampaan kuskiin panostetaan kaikki ja toinen tekee mitä käsketään, kuitenkin samalla Häkkinen muistutti siitä, että kuljettajan asema tallin sisällä on usein kirjattu sopimukseen, ja esimerkiksi jos Piastrille on taattu sopimuksessa yhdenvertainen kohtelu, niin sitä ei voi asiasta erikseen sopimatta alkaa määrätä, että sun on pakko totella tallin määräyksiä. Eilisen teeren pojat eivät näitä sopimuksia tee, molemmille antaa mahdollisuus voittaa, ja jos et saa, heität nipun paperia pöytään ja sanot, että ei tämä homma näin mene. Ja oikeassahan se on. Tätä ei tule kovin usein välttämättä ajatelleeksi, kun miettii, että no totta kai talli saa määrätä, että kumpi ajaa edelleen ja kumpi ei.
Joo, toikin oli niin kuin erittäin hyvä, mielenkiintoinen pointti, jota ei ole tullut ajateltua. Olikohan David Coulthardilla sopimuksessa mitä pykäliä, kun päästi Mikaa ohitse aikanaan, jota on sittemmin katunut.
Mutta itse asiassa tähän liittyen hän Mika myös vähän avautui siinä haastattelussa. Mä en ole ihan varma sen matikasta, ja tästä muistaakseni Anssi Rulamo meidän kuulijoista vähän mainitsikin, että Mika saattaa ehkä nyt tässä vähän ylilaskea omia asioitaan, mutta siis kaudella 2000han Coulthard jo varmaan uransa parhaan kauden F1:ssä, pois lukee ehkä joku noista myöhemmistä, mutta silloinhan Häkkinen ja Schumacher taisteli kovasti jälleen kerran maailmanmestaruudesta. Häkkinen jäi kakkoseksi, mutta vielä 4 kisaa ennen loppua Mikahan johti MM-sarjaa niukasti, ennen kuin sitten Schumacher oli ihan ilmiliäkeissä loppukaudesta. Mutta myös Coulthard ajoi hyvin, ja hän ajoikin muutama otteeseen Häkkisen edellä maaliin. Ja siinä missä Häkkinen sanoi näin, että tekisin ratkaisun Norrisin suosimisesta heti. Se on loogista tässä kohtaa. Se ei ole perinteisesti ollut McLarenin käytäntö, mutta tallin pitää löytää yhteisymmärrys. Niin siitä hän alkoi sitten viitata omaan tilanteeseensa. Ja hyvin silleen niin kuin näki, että tämä asia vaivaa häntä jossain määrin, tai että se on mielessä, koska sitten ne kädet alkaa mennä. Ja tulee, ääneen tulee lisää painoa ja sieltä tulee niitä voimakkaampia sanoja ja muuta. Ja hän sanoi näin, että mun tilanteessa kävi niin, että voitiin ensimmäisen maailmanmestaruuden ja sitten toisen matka jatkui perinteistä tämmöistä Mika-spiikkiä. Seuraavana vuonna mentiin taas ja sanoin tallille monta kertaa radiossa kauden aikana, sanokaa Davidille, että päästään mut ohi. Ei siinä ollut mitään järkeä. Mulla oli sauma voittaa mestaruus ja toi kundi pitää mua takana. Ja sitten jatko siinä vielä jonkun verran siitä, että eihän tässä ole mitään järkeä, että jos mä oon aikaa joissa 3.40 nopeampi, niin jos toinen pääsee lähdössä sattumalta ohi, niin ei ole mitään järkeä, että pysyy edellä, koska Häkkisellä oli parat mestaruussaumat. Ja kun mä kysyin siltä sitten suoraan, että uskot sä, että tämä haluttomuus tehdä tallimääräyksiä maksoi sulle maailmanmestaruuden, se tuli ihan suoraan sieltä, sekunninkaan epäilemättä, aivan varmasti maksoi. Se oli kuluttavaa ja rasittavaa. Totta kai ymmärsin Davidin näkökulman, hänkin halusi voittaa, mutta hei, come on! Se oli aika hyvä tiivistys.
Ai, 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 ai. Mutta selkeästihän herrasmiehet tulee nykyään aika hyvin toimeen. Että
Juu, että ei se, siinähän Mikan biiffihän on Tallin kanssa, eikä Coulthardin kanssa sinänsä.
Joo.
Ja sehän tietää sen just, että eihän hänkään päästäisi ketään ohi, jos ei sitä erikseen määrättäisi. Niin silloin jos Ron Dennis ihan samalla tavalla kuin se on aina ollut McLarenin eetos, että kuskit taistelee mestaruudesta, se maksoi niille 2007 kuljettajien maailmanmestaruuden, kun Alonso ja Hamilton vei toisiltaan pisteitä ja Räikkönen korjasi potin. Mutta he on aina uskonut siihen ja pitää siitä kiinni, toisin kuin Ferrari, joka on usein ollut tämmöinen yhden hevosen talli ja varsinkin Schumacherin aikana oli. Ja kyllä mä ymmärrän sen Häkkisen turhautumisen. Maailmanmestaruus on maailmanmestaruus. Se, että onko se matematiikka täysin vedenpitävää, no ei. Mutta se johtuu lähinnä siitä, että Schumacher voitti kauden lopussa 4 kisaa putkeen ja esimerkiksi sen viimeisen niin, että mestaruus oli siinä vaiheessa jo ratkennut. Että oikeasti voi sanoa, että suoraan niin kuin 8 pistettä meni Häkkiseltä ohi 2 kisassa, jotka Coulthard voitti ja Häkkinä jo toisena maaliin. Ja ne on kieltämättä vähän semmoisia, että ei siinä kyllä mitään järkeä ollut.
Joo.
Mutta anyway.
Urheilija usein ajattelee, että jos ne 8 pistettä olisi tullut, niin jotenkin sitten ne henkiset asetelmat tai muut niissä viimeisessä 4 kisassa olisi ollut toisenlaiset, niin, tai niin. Summi ei ollut yhtä liekeissä tai jotain.
Ja. Niin ja siis Schumacherhan oli siis pahamaineisen huono kuski semmoisissa kilpailuissa, jossa maailmanmestaruus tai isot voitot oli panoksena. Et siitähän on itse asiassa näyttöä todella monelta vuodelta, paitsi 94 ja 97, jolloin hän voidaan aika varmasti sanoa, että yritti kolaroida vastustajan ulos. Oli myös se Macaon GP 90, jossa hän ensimmäisen kerran kolaroi Häkkisen tahallaan radalta pois, kun Häkkin oli tulossa ohi, tämä klassinen F3-kisa. Ja sitten tietysti se 98 mestaruuden ratkaissut kisa, jossa hän sammutti autonsa lähtöruutuun paalupaikalta ja sen seurauksena Häkkinen pääsi kruisailemaan maailmanmestaruuteen. Niin siis Schumacherhan ei missään tapauksessa. Hän oli jäätävän kova kuski tosi monissa tilanteissa, mutta silloin kun kaikki oli pelissä ratkaisuhetkellä, niin hyvin, hyvin harvoin oli parhaimmillaan. Joo. Ja siinä mielessä se on sitten taas, että olisiko se loppukausi mennyt samalla tavalla, niin ei välttämättä.
Joo, ja sitten tuossa pyöri taas Twitterissä joku, mä en tiedä mistä se oli, mutta Schumacher Ferrarilla tulee varikolta ja leikkaa todella röyhkeästi sen keltaisen linjan ja ajattaa toisen kuskin siitä hiekalle. Sä ehkä muistat, mikä tilanne oli. Niin tuli vaan siitä niin kuin mieleen, että en Mika varmasti myös ymmärsi sen, että kun ajaa Mihailia vastaan kilpaa, niin se saksalainen on täysin häikäilemättä. Eli sille ei voi antaa tuumaakaan. Ja Mika varmasti ärsytti se, että niin kuin, että hän,
niin,
että
hän joutui taistelemaan usealla rintamalla, ja sitten Schumacherilla on ainoastaan se niin kuin yksi. Hän kyllä, ei joutunut taistelemaan ketään muuta vastaan, varsinkaan vasta tallista.
Ja jos niin kuin useamman vuoden olet rintarinnan Michael Schumacherin kanssa, niin sä ymmärrät sen, että ei voi antaa niin kuin yhtään pistettä.
Sen sä ymmärrät.
Sä tajut sen, että kun sä ajat siinä spaa, kun sä tuut sitä. Kun sä tuut spaassa siihen pitkälle suoralle. Siinä on se kierroksella ohitettava.
Ricardo Zonta. Mennään me hei eteenpäin. Ne oli siis kiinnostavia juttuja. Tosiaan juteltiin muutamasta muustakin asiasta niistä. Tosiaan tulevissa urheilulehden numeroissa ainakin ja varmasti myös joissain verkkojulkaisuissa sitten keskitytään enemmän tuonne 90-luvun eri vuosiin niissä hommissa, mutta siirrytään tuohon Bakun kisaan vielä tässä jakson loppupuolella. Eli mennään hyvinkin voimakkaasti yhden tyyliseltä radalta toiselle. Baku tunnetaan tietysti äärimmäisen pitkästä pääsuorasta, mutta muilta osin hyvin pitkälti 90 asteen kulmassa meneviä mutkia ja kapeita paikkoja ja hyvin kolariherkkiä kohtia. Tämä varmaan nähdään, Joonas, hyvin erilainen kisa kuin viimeksi. Luulet sä, että miten sä itse arvelisit, että nämä voimasuhteet tallien välillä vaihtuu siitä, mitä me nähtiin Monzassa?
Tämä on, sä kysyt multa melkein joka viikko, että aina ihan kammottava kysymys.
Niin koska mä tiedän, mutta just
puhuttiin
sen,
siitä, että kun nämä niin miljoonia ansaitsevat insinööritkään ei ymmärrä, että miten se auto käyttäytyy milloinkin, niin heitä nyt sitten siitä. Kyllä mä sanoisin, että McLaren on nopein, jos he nyt eivät tuo sitä uutta pohjaa tonne, niin kyllä mä sanoisin, että Mäkki on jo osoittanut, että se on nopein auto eri radoilla. Mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu Red Bullille. Onko Monzan suorien... No niin, eikö se nyt ole näin, että tavallaan Monzan, vaikka Monzassa on suoria, niin se ei, sitä ei pystytä sitten kuitenkaan oikein Bakussa käyttämään minä mittarina. Että hyvin mielenkiintoista nähdä, mutta mä laittaisin McLarenin kuitenkin kaikesta huolimatta ykköshevoseksi.
Niin siis jos me otetaan ehkä jonkinlaisiksi verrokiksi ratoja, joissa on pitkät pääsuorat ja muuten semmoista keskinopeata, okei, nämä on ehkä sitten vielä vähän hitaampia mutkia tietysti, mutta jos me poimitaan näistä viimeaikaisista kisoista, toki mä ymmärrän, että ei puhuta samanlaisista radoista, mutta että jos jotain osviittaa haetaan, niin Unkari ja Zandvoort ehkä sellaisia profiililtaan siirrytään pikkasen lähemmäksi sitä, varsinkin tietysti Zandvoortissa on tosi pitkä pääsuora, sen muuten vähän hitaampi osuuksien lisäksi, niin näähän on ne kaksi kisaa tässä kesän aikana, joissa McLaren on ollut ylivoimaisin. Et niin kuin molemmissa se nopeus oli ihan eri planeetalla. Zandvoortissa Norris tuli yli 20 sekuntia ennen Verstappenia maaliin, ja ihmeteltiin lähinnä, että miten Piastri ei onnistunut sitä kakkosia ottamaan, niin se kyllä indikoisi sitä, että jos yhtään voimasuhteet menee takaisin samaan suuntaan, niin silloin kyllä edessä on aika laihoja aikoja kilpailijoille, ja jos siihen sitten ynnätään vielä tämä, että se on katurata, se on pomppunen, epätasainen, kanttareita, se ei suosi Red Bullia yhtään tällä hetkellä, niin voisiko se sitten jopa olla niin, että se olisi ensin McLaren, sitten Mercedes, sitten Ferrari ja sitten Red Bull? Olisiko se jopa mahdollista?
Se kuulostaa näin hyvältä, että mä olisin niin kuin sanomassa, että Ferrari ottaa, mä luulen, että Ferrari ottaa Monzasta takapakkia nyt tällä radalla. Että ja se on hyvin mielenkiintoista nähdä, ja sitten taas Red Bullilla pitää muistaa, että Max Verstappen ja Checo Perez on kaksi eri asiaa, mutta niin kuin, toi kuulosti aika uskottavalta mun mielestä. Ehkä joku musta sanoi, että olisiko Red Bulli nopeampi kuin Ferrari, en tiedä. Mutta täytyy sanoa, että hei, kaksi hyvin kiinnostavaa rataa nytten tässä, koska just noi pointit, mitkä sanoit, ei varmaan Red Bullille helppo rata. Sitten mennään Singaporeen, jossa se oli täysin yössä viime kaudella. Niin tässä voi hyvin olla, että näiden kahden kisan jälkeen niin toi kuljettaja MM-sarja on ihan oikeasti niin kuin Lando Norrisin voitettavissa.
On joo, ja kyllä sen on pakko olla Mäkille selvää tässä vaiheessa. Hekään eivät varmasti ole yhtään kujalla tästä täysin samasta asiasta. Ja ennen kaikkea, kun sitten vielä Monzassa nähtiin, miten Red Bull jäi pahasti jälkeen, ja siellä varmasti ynnättiin, että se sivusuun mennyt voitto ja muut asiat, niin söi, kun oli mahdollisuus tehdä vielä isompi lovi siihen Verstappenin MM-johtoon, niin tässä vähän hukattiin tietyllä tavalla tilaisuus, ja sitä ei varmastikaan haluta näissä seuraavassa kahdessa kisassa toistaa, jos auto on samalla tavalla selvästi nopein kuin mitä se on näissä viime kisoissa ja tämän profiilin radoilla ollut, niin silloin, jos on mahis esimerkiksi kahden kisan aikana napata 20 tai jopa 30 pinnaa Verstappenin MM-johdosta, niin jolloin sitten loppukausi näyttäisi ihan erilaiselta, niin sitä ei voi enää hukata siihen, että Piastri sanoo, että mut kun mun sopimuksessa sanoo näin. Että sitten jossain vaiheessa sit pitää olla vaan silleen, että hei nyt järki käteen, että ajat ensi kaudella pikkasen kovempaa alkukaudesta ja se on sinä, jota me suositaan, mutta et nyt pitää, homma pitää hoitaa fiksusti. Ja mä uskon, että siellä myös tulee näin tapahtumaan. Mun mielestä McLarenin puhe tässä tämän Monzan kisan jälkeen on kaikki viitannut siihen suuntaan, että kyllä siellä tämä asia on keskusteltu läpi.
Joo. Yleisesti ehkä Bakusta, niin tulee varmaan tuolta videopelien maailmasta, että aina sitä jotenkin odottaa Azerbaijania ja sitten toisaalta myös silloin, kun rata palasi tai tuli kalentereihin, niin muistetaan näitä kolarisirkuksia. Niin aina semmoiset isot odotukset Bakuun, mutta useinhan se kisa on sitten ollut aika tylsä, vähän semmoinen DRS-jonoajelu. Että
niin, että se vaatii sitten sitä turva-autoa ja näitä, millä ihan kapeimmilla kohdilla tulee. Siinä on se yksi, mä en koskaan muista, mikä sen nimi on, mutta se erittäin tiukka mutka siinä hyvin kapeassa kohdassa, joka muun muassa ainakin kerran aiheutti jonkun Russellin ongelman, josta Verstappen suuttui ja kaikkea, että olisiko se ollut jossain sprintissä tai muuta. Onko se
kohta, missä on se torni?
Just se. Ja et siinä just joku vähän mokaa suluissa Lance Stroll, ja sitten sit tulee turva-auto, ja sitten alkaa hirveä draama ja muuta tuollaista. Niin se on se, mikä pohjustaa tuon. Mä haluaisin saada sulta vielä viimeisen hymyn irti kysymällä, että no miten Sauber tässä kisassa?
Mulla on monta syytä hymyyn tässä. Muun muassa se, että Franco Kokiksen, eli Kola Pinton korvaa F2, mies nimeltä Goethe. Se on mun mielestä niin kuin esimerkiksi hieno juttu.
Otetaan vielä pieni Audi-asia tähän loppuun, nimittäin kun tallin tulo F1:een lähenee, ensi kausi on siis vielä Sauberin nimellä, mutta Mattia Binotto ja Jonathan Wheatley siis saaneet vedettäväksi tämän saksalaisen nelirenkaisen kivireen, niin yhtiö on niin sanotusti tarkentanut tavoiteasetteluaan tässä, kun sanotaan ehkä Mattia on kertonut vähän totuuden sanoja siellä kulisseissa siitä, että miten pitkä matka sinne huipulle on. Audin tavoitehan oli se, että talli taistelisi voitoista 3 vuoden sisällä siitä, kun he aloittavat. Eli 2028 kaudella pitäisi taistella voitoista. Mutta yhtiön pääpomo Gerhard Dolner ja vaikka se Dölner, ja mä luen vain englanninkielistä saittia, ja siellä ei tietysti ole mitään ö-kirjaimia, ja Binotto ovat vähän niin kuin harjanneet sitä ajatusta, että no, tämä on ehkä vähän kunnianhimoinen tavoite tämä 2028, että tavoite on taistella voitoista pitkällä aikavälillä käytännössä. Niin se kertoo siitä, että kyllä niin kuin Audin sisällä on just niitä ongelmia, siellä on havaittu, että miten pahasti jäljessä Sauber oikeasti on, ja Joonas, musta ennen kaikkea tämä indikoi siihen, että Audi ei ole investoinut Sauberiin niin nopeasti ja sellaisella suuruudella kuin mitä olisi heti alusta saakka pitänyt, kun tämä homma lähti liikkeelle.
No sehän se just on, ja niin kuin Binotto on sanonut tässä siitä, että kun hän on tullut puikkoihin, hän on huomannut, että miten vaikeaa se auton kehittäminen, että niin kuin ilmeisesti Hinwillin tehdas on vähän, eikä niin vähäkään kivikautinen, että on niin kuin sitä samaa ongelmaa varmaan, mitä Williamsilla oli ja on edelleen, että annetaan tasotusta siinä. Et todennäköisesti pitäisi ensin tulla tämä niin sanottu wow-pykälä, että saa infrastruktuurin saa sijoittaa ilman, että se menee kulukattoon, sitten Audilla tarvittaisiin hirveän määrä rahaa, että laitettaisiin ne fasiliteetit kuntoon, ja koko ajan on ollut vähän semmoinen fiilis, että Audi ei ole valmis tekemään tätä, plus sitten Audin se voimalähteen pitäisi onnistua, ja niin edespäin, niin ei kuulosta hyvältä, mutta mulla on täysi luotto Stupid Sexy Matti ja Binottoon, ja ei muuta kuin Hanna. Ja Autosport sanoo edelleen, että siis Bottas on paalupaikalla tähän kuskin paikkaan.
Toivotaan, että se pitäisi paikkansa. Binotto, mä poimin tuosta muutaman kommentin, mitä hän oli haastattelussa sanonut. Hän sanoi, että tehtävä on paljon suurempi kuin hän odottikaan, tai paljon haastavampi kuin hän olisi osannut odottaakaan, mikä on aina merkki siitä, että se mitä oikeasti tarkoitetaan on Ja sitten Gerhard Dölner sanoi, että hän kiisti jyrkästi, että Audi olisi haaskannut viimeiset 2 vuotta aikailuun ja jahkailuun ja politikointiin, mutta sanoi, että Audin Sauberin kehittäminen on alkanut, mutta vain vähän. ja sen on nopeuduttava. Eli siis käytännössä joo, hän myönsi ikään kuin suluissa, että Audi on haaskannut tosi paljon aikaa tässä. Ja tässä, vähän, tässä on niin kuin hyvin voimakkaita hajuja siitä, että Audi on iso autokorporaatio, Volkswagen on vielä isompi autokorporaatio. Ja tässä on mun mielestä heti alussa semmoisia tosi huolestuttavia Renault Alpine-tyylisiä merkkejä siitä, että jokainen kyllä pikkupomo haluaa lyödä leimansa jokaiseen pikkuasiaan. Ja sen takia asioita ei olla saatu eteenpäin. Et jos jo ensimmäiset pomot, eli Oliver Hoffman ja Andreas Seidl, pistettiin pihalle, kun he riitautui keskenään ja se homma ei toiminut, niin siinä on Mattialla tekemistä, mutta tämä on myöskin semmoinen liike, että kun siirretään niitä tavoitteita reilusta eteenpäin, niin myös ostetaan itselleen lisää aikaa aika kovapalkkaisessa duunissa, mikä on ihan jees. Ja tietysti Mattian viinitila pyörii entistä korskeammin, mutta joka tapauksessa toivotaan, että he saavat siellä hommat raiteilleen, koska lisää autoja kärkitaistelun tuntumassakin on aina tervetullutta, niin kuin tämä kausi on osoittanut. Onko sulla Joonas vielä jotain vai pistetäänkö homma tämän viikon osalta pakettiin?
Heitän vielä loppuun sen, että nyt Azerbaidžanissa nähdään Oliver Berman, niin nämä on Haasin ratissa, niin nämä on niitä niin kuin asioita, joista itse tykkään. Viime kaudella Liam Lawson heitettiin Singaporessa rattiin, niin just, että nuori kundi uuteen autoon vaikealle radalle, niin se on mukavata nähdä, että miten pärjää Franco Kokis Williamsin ratissa, totta kai myös joutuu kovaan paikkaan, niin kannattaa näitä nuoria kundeja seurata sekä Bakussa että sitten Singaporessa.
Tämä pitää täysin paikkaansa. Kaikki Bakun tapahtumat tuttuun tapaan suorana lähetyksenä Viaplayn palveluissa. Me palaamme asiaan kisan jälkeen ja katsotaan kohti Singaporea. Siihen saakka kiitos ja moi moi.